horrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Bihar asteartea, hilak 17, nazioarteko nekazarien borroka eguna ospatuko da munduan zehar. Patxi Gaztelumendi, Bilburi Erratiko kolaboratzailea, egunon.
Egunon bai.
Ba, esan begun bezala, bihar nazioarteko nekazarien borroka eguna izango da. Bien bitartean esan, ezinbestekoa del direla nekazariak egun munduan, lurra mantentzeko besteak beste.
Hori da, eta lurra da, hain zuzen ere, apilaren 17arekin, ba, nazioarteko borrukoen egun honetan, aipagai nagusi, ezta? Ba, dizuen mundu osoan zehar lurrak erosten akaparatzen ari direla industria handiak eta boteredunak, eta lurra lantzen duenarentzat lemapean, ba, mundu osoan, Asian, Afrikan, Amerikan, goi eta be, eta Europan ere, ba, nazioarteko egun hau ospatuko da, biak kanpesinaren eskutik eta mundu osoan.
Zenolako ekitaldiak edo zenolako ba, hori, manifestazioak eta aurreikusi dira?
Bueno, ba, azken finean, apilaren 17 hau, mundu osoan ospatzen den eguna izenik, ba, lekuan lekuko eskaerak eta aldarrikapenak egoten dira. Berdin Mozambiken, Sudafrikan, Kabo Berdeen, Latinoamerikan edo Europako herrialdetan. Azken finean, lurrari eta lurra lantzen duten nekazarien eskubideak aldarrikatzeko egun bilakatzen da, eta biakanpesina.org gunean bertan ikusi dezakegu tokian tokiko aldarrikapenak eta mobilizazioak. Egia esan, biakanpesinak mundu osoko nekazari erakundeak eta mugimenduak baten ditu bere baitan, eta hor ikusi dezakegu herrialde zerrialde eta estatu eta azken finean kontinente ez kontinente zer mugimendu den gaur egun.
Euskal Herrian hainbat gatazka dugu hain zuzen ere lurraren inguruan, zerrenda luzea benetan.
Bai, eta lurrak kezka sortzen du, ezta? Batetik lurraren gaineko espekulazioa legoke, bestetik lurraren aldarrikapena bera, eta azkenik lurraren defentsa. Lurra azken finean lurrak egiten gaitu, lurretik bizi da nekazaria bezala, lurreko ekoizpenetik bizi da gero gizakia bera, eta alde horretatik lurraren defentsak, ba, nekazarien eskaera ez ezik, ba, gizartean Euskal Herrian bizigaren gainontzekoena ere izan beharko luke. Gure herrian esaten da, lur saldua, lur galdua, eta horrela esaten da, ez? Unean uneko etekinak ikusten baditu ere, ba, lur hori betirako galtzen da, ez? Eta galtzen den lurra ezin da berreskuratu. Izan etxe bat egiteko, edo industria sortzeko, edo errepide bat pasatzen delako. Baina lur horretan aurrerantzean ezingo dute bazkatu animaliek, edo ezingo da elikagairik sortu, eta azken finean lurrak daukan garrantzia zoartzea da besteak beste horrelako egunen, horrelako iniziatiben gako nagusia.
Zenolako ekitaldiak prestatu dituzte biharko Euskal Herrian?
Bueno, badakigu adibidez, Bizkaikoenek etzi, asteazkena, Gasteizen konzentrazio bat egingo duela, ba, gaur egun Bizkaian dagoen nekazal burruka handienaren defentsan, ezta? Eta hori erralde iltegia da. Hori adibidez, garrantzitua suertatzen da, ba, beste, Bizkaian dagoen iltegi bakarra izanik, ba, baserritarrentzat bere biziko garrantzia dauka. Ba, orain dauden bezala, itxita dagoen tarte honetan, ba batzuk Santander aldera eraman behar dituzte txalak hiltzeko, beste batzuek zestoara, eta horrek nolabait, ba, presioak igotzen ditu, gastuak igo, kilometrajea luzatu, eta egoera ba, jasan ezin egiten ari da. Ez bakarrik baserritarrentzat eta txalak eta bildotzak eta dituzten entzat, baizik eta baita ere, harakin entzat, eta azken finean, ba, gu guztientzat, ez kontzumetan entzat ere, bai. Eta horrek eukiko du erreferentean nagusia ikusi dugunez Bizkaian, eta horri buruz aritu dako gara.
Azken bola nahi zuzen, berri nahasiak agertu dira erralderen inguruan.
Bueno, batetik jaurlaritzak horre publikoki egin zuen korreo egunkarien bitartez itxiera hori, baina bestetik badakizue bilera baserritarren eta herraldeko arduradunen eta Jaurlaritzaren artean oraindik ez dela egin. Asteazkenean berean izango dela eta Gasteizen, ez? Alde horretatik baserritarrei enek Bilbon adierazi zuenez ez zaie bateri gustatu hori horrela izatea, eta besteak beste ba bileraren egunean eta orduan berean ba konzentrazioa egiteak ere badu logika hori, ba besteak beste ba erraldearen defentsa egiteko non eta Jaurlaritzaren aurrean bertan.
Sektorearen garrantzia berriro azpimarratu behar dugu.
Nik uste dut estrategikoa dela, ez? Eta alde hortatik herri txikietan bizi garenak eta txalak eta baserritarrak eta gertu ditugunak, ba ikusten dugu zelan orain arte egin den zerbitzu hori, orain arte nekazariarentzako zerbitzu izan da, ez bakarrik saltzeko okela, baizik eta autokonsumorako ere bai, eta joera hori gero eta gehiago ematen da herri txikietan. Txal bat hazi eta lagun artean hil, edo kuadrilaka, edo etxerako, eta alde hortatik zano garrantzitsua bilakatzen da, ba, horrelako iltegi bat, urbila, zaindua, iltegi bat baserritarren eskubideen legera inda dagoena, eta ez negozioaren ikuspegi merkantilista eta neoliberaletik, ba, guztiz beharrezkoa suertatzen da. Talde horretatik, ba, Bizkaitarrok azken bost urteotan bertoko okela, bertoko kalitatearekin jateko parada eduki dugu, kontsumitzeko parada, salteko parada, eta orain hori desagertzear egon daitekeela pentsatze hutsarekin bastoratu egin dira baserritarrak, kontsumitzaileak, harakinak, guztiak, eta nik uste horrek erantzun bat behar duela.
Bukatzeko Patxi, honen inguruko informazio gehiago betiko moduan interneten.
Bai, interneten egia zan nahikoa da apilak 17 edo 17 abril jartzea, ez, eta horren ba nazioarteko nekazari burruken eguna dela ohartarazi eta informazio daukagu. Hemen gertuen ba batetik Bia Kanpesinaren webgunean, nazioarteko webgune bat da biakanpesina.org, eta gurean gertu ba nbizkaiaren webgunean nbizkaia.org edo ta baserribizia aldizkarian baserribizia.info.
Patxi Gaztelumendi, Bilbori Irratiko kolaboratzailea. Mila esker eta datorren astera arte.
Bale, ba, zuei, agur.
Agur.